Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 2 от книгата на пророк Малахия. Говорим за богохулството на свещениците по времето на Малахия. Чуйте стих 7. Понеже устните на свещеника трябва да пазят знание и от неговите уста трябва людите да искат закона, защото той е посланник на Господа на силите. Свещениците трябва да бъдат посланници на Господа на силите. Посланникът може да се преведе и като ангел. В книгата Откровение откриваме Господа се обръща към ангела на Ефеската църква и към други ангели. Но кого говори той? Той се обръща към някой, който е водач в църквата, някой, който получава Божието слово в църквата. Единствената отговорност на пастора на една църква е да получава Божието слово. Бог показва милост на църква, която очаква нейният водач да бъде общественик, тича из цялата околност, посещава болни бебета, помагайки им да се нахранят, които очаква той да прекарва време в управление на църковните дейности, когато той трябва да изучава Божието слово и след това да го предава на хората. Има много християни недоволни от своя пастир. Има и дякони, които също са критични към пастира си. Те смятат, че техният пастир прекарвал време в изучаване, вместо да управлява дейностите в църквата. Но тяхната работа като дякони е да посещават болни. Те трябва да се занимават с управлението на църквата, а неговата работа е да получава Божието слово. Ако прекарва време в изучаване и предаване на Божието слово, той върши това, което Бог е призовал да върши. В подобна ситуация бяха изправени апостолите в ранната църква. Гръцките юдеи се оплакваха, че техните вдовици били пренебрегвани и с предимство се ползвали местните вдовици. Въпросът бил повдигнат пред апостолите и те по чуден начин го разрешили. Казали на църквата да назначи дякони да се справят с това. Те казали, не е добре ние да оставим Божието слово и да прислужваме на трапези. Деяния на апостолите, 6 глава, 2 стих. Всеки проповедник до известна степен се налага да се занимава с администрация, но това не е начинът, по който трябва да прекарва цялото си време. Вярвам, че изучаването и проповядването на словото е работа на пастира. Бог казва, че това е задължение на Левии, но в дните на Малахия свещениците не са го вършили. Така че Бог казва на свещениците: Вие се отклонихте от пътя, направихте мнозина да се спъват в закона, извратихте завета, направен с Левия, казва Господ на силите. Затова аз ви направих презряни и унижени пред всичките люди, защото не сте опазили пътищата ми, но сте били лицеприятни относно закона. Малахия, 2 глава, стихове 8 и 9. Бог казва, че това ще се случи, когато служението не изявява Неговото слово. Ще бъдем презряни и унижени пред всичките люди. Понататък ще видим, че народа е укоряван и за социални грехове. Нямаме ли ние всички един отец? Не един ли Бог ни е създал? Тогава защо се обхождаме коварно всеки против брата си, та оскверняваме завета, направен с бащите ни? Малахия, 2 глава, 10 стих. Нямаме ли ние всички един отец? Пита пророкът. Има някои богослови, които казват, че отец тук се отнася до Авраам, тъй като Израел и Юда са споменати в стиха, който следва. Смятам, че следващият въпрос показва ясно, че Малахия говори за Бог като отец, а не за Авраам. Той пита, не е ли Бог нашия създател? Той пояснява по какъв начин Бог е отец. Той е отец чрез творението, но човека е изгубил това взаимоотношение. Адам бил наречен Божий син, но след грехопадението той станал син на свое подобие. Той е станал син по свое подобие, не по Божие подобие, но по подобие на своята греховна природа. Така че когато народа Израел се появява, ние ни откриваме Бог да говори специфично за всеки израелтянин като за свой син. По-скоро той говори на цялото тяло. Народа като син. В Стария Завет Бог не се обръща към отделната личност като към свой син. Дори към двамата изявени мъже, Моисей и Давид, той казва, слугата ми Моисей и Давид слугата ми. Бог не казва Моисей моя син или Давид моя син. Отделните хора стават Божии синове чрез вяра в Исус Христос. Бог е отец на човечеството в смисъл, че Той е Създателят. Това е нещо, на което много се набляга в нашето съвременно общество. В едно предаване един човек изтъкна факта, че всички сме човешки същества и че трябва да показваме уважение и внимание един към друг. Наистина, той бе напълно прав в това. Ние сме човешки същества и трябва да си отдаваме същите привилегии, права и уважение, които бихме искали за себе си. Нямаме ли ние всички един отец? Всички ние сме Божие творение. Тогава защо се обхождаме коварно всеки против брата си, да оскверняваме завета, направен с бащите ни? Сега тук сме, те са били избрани като народ и все пак са нарушили Божия завет и са постъпили коварно един спрямо друг. Те не били прави пред Бога, така че не били прави и един с друг. Това със сигурност е вярно за човека в нашите дни. Има твърде много неспасени хора, на които не бих се доверил. И за съжаление, трябва да кажа, че в църквата има много хора, на които също не мога да се доверя. Защото някои постъпват коварно. Няма нищо, което може да нарани Христовото дело повече от вътрешни борби и конфликти в църквата и водачи, които са се хванали за гърлото. В следващите стихове ще говорим за греховете развод и повторен брак. В стих 11 четем. Юда постъпи коварно. И гносота се извърши в Израел и в Ерусалим, защото Юда оскверни светилището на Господа, което той люби и се ожени за дъщеря на чужд Бог. Малахия е много специфичен сега. Той казва, че Юда постъпи коварно и гносота се извърши в Израел и в Ерусалим. Той говори за Юда и Израел, всичките 12 племена със столицата Ерусалим. Бог говори за това, как са се осквернили завета на бащите, като са постъпили коварно един спрямо от друг. Осквернили са Божията святост. Бог е свят и Бог обича святостта. Бог не обича греха, Той го мрази. Сега Той ще им го каже. Той подробно им казва за какво точно говори. И се ожени за дъщеря на чужд Бог. Мъжете видяха красивите чужди жени, които живеех около тях, когато се завърнаха от плена. Така че те напуснаха жените си и се ожениха за тези чужденки, които служиха на езически божества, и това доведе до идолопоклонство сред народа. Това нещо го виждаме навсякъде в Божието Слово. В Битие, 6 глава, първите 7 стиха си казва, че Божиите синове си взимаха човешки дъщери. Аз не поддържам мнението на някои тълкователи, че Божиите синове били ангели, които живеели с човешки жени, и това водило до вид чудовищно потомство. Нашият Господ ясно казва, че ангелите не се женят. Матея 22 глава 30 стих. По-скоро това бележи началото на нарушаване на божествената линия на Сит, тъй като те влезли в брак с рода на Каин. Виждаме това отново да се случва, когато народа на Израел приближаваше обещаната земя. Моавският цар не Валаам да прокълне Израел, защото моавците си бояха от тях. След като Бог не позволи на Валаам да ги прокълне, той даде на моавския цар един лош съвет. Лош, разбира се, за Израел. Той му каза да позволи на моавските дъщери да се омъжат за израелевите синове. Те се свързаха с тях в брак и това доведе до идолопоклонство на Моав в Израел. Отново, след като Израелското царство бе разделено, идолопоклонството на Финикия бе въведено в северната част на Израел чрез брака на Ахав с Езавел. Дъщеря на Етваал, който първо беше идолопоклоннически съветник и след това цар на Тир и Сидон. Това отново се случваше в дните на Малахия. От Неемия научаваме, че имало всякакви езичници, живеели около завърналия си остатък. Един млад израелтянин можел да види някоя красива чужденка и да реши, че иска да я има за жена. Така той е взимал и се оженил за нея. Същата стара история отново се повтаря в наши дни. Ние като народ водим печалната класация. Процента на разводите ни продължава да расте и сме от първите, в кавички, в Европа. Никой не ни обръща внимание, но ние продължаваме да казваме, че вярващият и невярващият не трябва да стъпват в брак. Всяко момиче или всяко момче, което си играят с Божиите определени и специфични инструкции в тази връзка, просто си навличат неприятности. Господ ще изтреби от Якововите шатри човека, който прави това. Както оня, който получава, така и оня, който го слуша, и оня, който донася принос Господу на силите. Казва Малахия в 12 стих на 2 глава. Няма особено значение какъв е той, ще понесе същото осъждение. Господ ще изтреби човек, който прави това. Нито ще избегне, ако премине през ритуал в храма, но пък продължи да живее в грях. Истинското Божие дете, приятели, не може да продължава да живее в грях. Това е причета на заблудния син, когато беше при свинете, най-накрая се осъзна и каза: «Ще стана и ще отида при баща си». Той беше син, а не прасе. Той имаше природата на своя баща и не можеше да продължава да живее като прасе. Никой друг освен свинете не обичат кочената, и само те са доволни да стоят там. А всеки син излиза от кочената. Малахия продължава в 13 стих, като казва: «Правите още и това. Покривате олтара на Господа с сълзи, с плач и с въздишки, поради което той не поглежда вече приноса, нито го приема с благоволение от ръката ви». Съпругите на тези мъже, които се разведоха и се ожениха за чужденки, дошли, плачейки при олтаря. Те изляли сълзите си пред олтара и Бог казал: «Аз ги чух». След това по-късно: «Вие дойдохте много набожно и поставихте приносите си на същия алтар, на който бяха проляни сълзите на вашите съпруги. Искам да знаете, че вашият принос няма никакво значение за мен». Бог не обръща внимание на такива добри дела в кавички. Всъщност би било по-добре, ако си стоеше в къщи, извън погледите на хората. Бог много ясно казва, че не поглежда вече приноса, нито го приема с благоволение от ръката ви. Сега хората по времето на Малахия с престорена невинност и престорено невежество питат. И пак казвате защо? Защото Господ стана свидетел между тебе и жената на младостта ти, към която си постъпил невярно, при все, че ти е съпруга и заветна жена. Глава 2, стих 14. И пак казвате защо? Бог дори предлага, че няма да приеме техния принос. Мисълта е, че те казват: защо да не го приеме? Донесах такова прекрасно, тлъсто агне в принос. Когато задават този въпрос, Малахия им дава отговора, така че съвсем ясно те да разбират какво им казва. Господ стана свидетел между тебе и жената на младостта ти, която си постъпил невярно. Вижте, един израелтянин се жени за еврейка, докато е млад. Но когато остарее и се смеси с езичниците, той решава, че иска да се ожени за езичничка, с която се е запознал. А неговата еврейска съпруга била тази, с която е стояла пред свещеника и е сключил завет да бъде верен и истинен към нея. Това е заветната жена. В следващият стих се намира един труден пасаж за тълкуване, но Чарлз Финберг Във своята книга «Малки пророци» казва, че естественото тълкование е, че пророка говори за развода. И обяснението е от първоначалната институция на брака – самият Бог. Защото не направи ли той двамата един човек, ако и да имаше още от духа на живота? И защо един? За да очаква на Божно потомство. Затова внимавайте в похотите си и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си. Малахия 2 глава 15 стих. Малахия ни връща назад към първоначалното сътворение на мъжа и жената. Адам беше половина и Ева беше половинка и заедно станаха едно. Това е очевидно, когато се роди дете. Той е част от двамата родители. Двамата, разбира се, са едно в детето. Ако и да имаше още от духа на живота, и той направи един, за да очаква на Божно потомство. Тя трябваше да бъде като него, както духовно, така и физически в името на семейството. Дом, в който има развод или където има многобрачие, не е подходящо място за отглеждане на деца. Ако сте млада дама, не трябва да се омъжвате за млад мъж, освен ако ни вярва като вас, защото в действителност се предполага, че ще вървите по неговия път. И ще откриете лошия път, ако сте Божие дете, а той не е. Ако пък сте млад мъж и ако смятате, че можете да спечелите своята любима за Христос, бъдете сигурен, че това ще стане преди брака, защото тогава имате най-голямо влияние. Един влюбен млад мъж ще направи почти всичко да угоди на момичето, за което иска да се ожени, но след брака няма да бъде толкова загрижен да й угоди. Същото се отнася и за младата влюбена жена. Тези, които не могат да спечелят за Господа своите любими преди брака, след това са в голяма беда. Затова внимавайте в похотите си и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си. Малахи ги предупреждава да внимават относно това, което правят. Бог категорично бе забранил на своя народ да встъпва в брак с езичници. Може да си спомните, че Неемия, след като бе построил стените на Ерусалим, се беше върнал на поста си виночерпец на царя в столицата на Мидоперсия. Но след като бе там известно време, той си взе почивка и се върна в Ерусалим. Той откри, че старият Товия, амонеца, враг на Бога, се беше нанесъл в стаите на храма. Първосвещеника беше уредил това за него, защото неговият син се беше оженил за дъщерята на Товия. И какво направи Неемия? Той отиде там и изхвърли навън всички вещи на Товия, дори мебелите му, и му каза да се маха. Изглежда доста грубо и не много учтиво. Така е, не беше учтиво, но със сигурност очисти храма. Безспорно Неемия беше доста строг със своя народ, когато откри, че стъпват в брак с езичнички от Азот, Амон и Муав. И Неемия само отбеляза своята постъпка. Изобличи ги, проклей ги, бих неколцина от тях, оскубах им космите и заклех ги в Бога, като казах: да не давате дъщерите си на синовете им и да не вземате от техните дъщери за синовете си или за себе си. Неемия 13 глава 25 стих. И той им напомня за нещастието, което идва върху народа чрез брак с езичници. Колко е важно да бъдем твърди и здрави във вярата като Неемия в дни на отстъпление. Трябва да държим Божието Слово. Уважаеми приятели, в предаването разгледахме важни стихове от глава 2, в които народа е укоряван за социални грехове. Много се набляга и на греховете развод и повторен брак. И за този последен проблем, който е твърде актуален, ще говорим и в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!